Gepliyar adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gollandiýaly diýernäwçiler geçen ýylda gündogar Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortaýetde öndürilen Buk ýer howa raketa sistemasynyň urulyp ýere gaçyrylandygyny habar berdi. Bu hasabatyň öňe çyrasynda Ortaýetiň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürýän Kärhanasının resmiyeti öz hasavatını çav etdi. MH17 uçarının helakçılığını degişli. Derinövler bilen bağlılıkta sonkı maglumatları kardeşim Sehradan dinləliyim.
Gollandiýanyň howa helakçylykları boýunça derňewçileri Malaziýanyň MH17 nomerli uçurynyň Russiýada öndürilen we günnäwer Ukrainanyň territoriýasyndan atylan Buk raketasy bilen urulyp ýyklandygyny aýdýarlar. Maglumatda raketanyň gürrüň edilýän uçurynyň çep tarapynda urup partlandygy habar berilýär. 13-nji oktýabrda Niderlandlaryň gün ortasyndaky harby bazada geçirilen metbuat konferensiýasyna çykyş eden derňewçiler konfliktli zonadan uçýan howa ýollary bu territoriýanyň howa dönü ikrar etmeli. Emma şol döwürde günnäwer Ukrainanyň üstünden uçýan 61 howa ýollary kompaniýalarynyň hiç biri hem bu töwekkülçülükden habarly däl eken diýdiler. Malaziýanyň MH17 nomerli uçary geçen ýylyň 17-nji iýulunda Ukrain güýçleri bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda bolan güýçli çaqnaşyklar döwründe pitneçileriň kontrolundaky günnäwer Ukrainada helakçylyga uçrady. Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli bu uçur şonda Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a adeti uçuşa amalaşırıyadı. Bu helakçılığın neticesinde uçurun bortundakı 298 adamın hemmesi vefat oldu. 13. oktyabrda Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşi uçurdakı ýolugçuların doğun garandaşlarına yüzlenip raketa uçuru urundu onnakı ýolugçuların ählisinin huşundan gidenliğini aýtdy. Şeýlede derňewçiler ýolugçuların doğun garandaşlarına uçurun Buk raketasy bilen atılıp urlandygyny aýtdylar. Emma onuň taýyk haýsy ýerden atylandygyny mälim etmediler. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň 15 aý dowam eden derňewleriniň neticesinde agdalýan uçurun howada dargamagyny getiren sebäplerin we onuň konfliktli regionyň howa giňişliginden uçmagynyň sebäpleriniň aýan edilmegine garaşylýady. Şeýlede bu derňewleriniň neticesinde uçur helakçylygynyň soňky pursatlarynda ýolagçylaryň we ekipajyň uçurda nämeniň bolup geçýändigi barada nä derejede habarly bolanlygy Käbir ýolagçylaryň ýakynlarynyň öz doğun garandaşlarynyň uçurda bolanlygy barada resmi maglumat almak üçin näme sebäpden 4 gün garaşmaly bolandyklary hakynda maglumat berilmeldi. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň derňewçileri öz raportyny ýaýratmazdan salnyja saat ozal Russiýanyň döwlet kontrolundaky almaz anti kampaniýasy MH17 uçurynyň helakçylyga uçurma barada öz hasabatyny çap etdi. Almaz anti kampaniýasynyň ýolagçysy Jan Novikov 13-nji oktýabrda Moskwada geçirilen metbuat konferensiýasynda çykyş etdi. Ol öz çykyşynda kampaniýanyň geçiren barlyklarynyň netijeleri raketanyň atylan ýerinin we onuň görnüşiniň Gollandiýaly sülçüleriň berýän maglumatyndan tapawutlydygyny görkezýär diýdi. Şol bir wagtda Novikov Gollandiýanyň sülçüleriniň öýlenden soň ýaýradan raportynda nähil maglumatyň bardy ýa ýokdy barada nä dip öňünden bilýändi ýa-da oňa hasabatyň öňünden berilip berilmäni barada hiç zat aýtmady. Novikov metbuata veren maglumatını öz kampaniyasının derňewlerinin eger Malaziýanyň howa ýollaryna degişli Boeing 777 nomerli uçary Buk raketa atyjy sistemasy tarapyndan urulyp ýyklan bolsa, onu ol raketanyň Zarashchenka tewitinden atylandygyny görkezýär diýdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Irak'ın Kürdistan regionunun hükümet başçutanı 12. oktyabrda 4 ministrini vezipesinden boşottu ve parlamentin yolbaşçısına paytaxta varmağı qadağan etdi. Bu resmiler Gorran partiyasının ağzaları, partiya bolsa regionda siyasi krizisi tutaştırmaqta ayıplanyar. Cikmecik maglumatları xabarçımız Aras Perwişden dinleli.
Regionun durnukluğuna haup salyan siyasi krizisde Irak Kurdistan'ın premier ministeri 12. oktyabrda kabinetin 4 ministerini vazifeden boşadıp parlamentin başlığına payitahta gelmegi qadağan etdi. Parlamentin başlığı ve vazifeden boşadılan ministerlerin hemmesi Gorran partiyasının ağdaları. Kurdistan'a ağdaklık etiyen Kurdistan'ın Demokratik Partiyası KDP, Gorran partiyasını kazaplı protestleri korunanlıkta ayıplıyor. Bu protestlerde heptenin ahırına adından 4 adım ödülü. Vaka belli bir derecede asuda bulan özerk regionuna sonki yıllarda yüz veren en ağır bulağıyla kasaplanıyor. Onun İslam devleti atlı toparın cinsilerine karşı alınıp barılayan savaşın neticeliliğine ziyan yetirmek mümkün. Sebebi İslam devleti toparına karşı savaşta Irak Kürdistan'ı Amerika'nın esası yaranı olup duruyor. Yağdayı zulümlemek maksadı bilen Premier Minister Nachirvan Barzani, dini işler, maliye, sevda ve peşmerga güçlerinin ministerlerini çağırıp, onlardan öz vazifelerini terk etmeklerini sordu deyip, Kürdistan'ın regional hükümetinin sözcüsü Safayin Dizayi'ye itti. Onun ön parlamentin başlığı Yusuf Muhammed, parlamentin yerleşen yeri Kürdistan'ın payitahtı Erbil'i bariyarka, Kürdistan'ın Demokratik Partiyası'na değişli hafızlılık güçlerinin yollu özünü iğne dolandıklarını aydıp, bu işi devlet ağırlaşı deyip hasret edirdi. Şun ve din bulan zatlar Kürdistan'daki siyasi proses için bir hauplu vaka deyip Muhammed Korran Partiyası'nın karargahının yerleşen yeri Süleymaniye şehrine dolanıp gelenine aitti. Hükümeti düzeyen iki partiyanın arasındaki katnaşığın dertkınlaşmağına sebep olan Mesut Barzani'nin prezidentlik mühletinin 20. Ağustos'ta tamamlanındığı. Barzani hakimiyet başına kalmak ister. Ol hazırki vaqtta peşmerga güçleri İslam devleti toparına karşı savaşta aygıtlı rolu oynayarka regioni özünün dolandırmalıdığının zerurduğuna aitler. Korran partiyası prezidentin mühleti uzaldırmalı olsa onu onun ihtiyarlılığı çeklendirilmeli diyen talabı koyan dört partiyanın biri. Yönü Barzani'nin yolbaşılığındaki Kürdistan'ın Demokratik Partiyası bunu reddettir. Dören çıkkınsız yağdayı iktisadi krizisin üstüne sebep olup adamların protest bilen köçelere çıkmağına getirdi. Demonstrasiyalar öten hepte kadaplı hareketlere yağdıp protestçiler Süleymaniye velayetine Kürdistan'ın Demokratik Partiyası'nın idaralarına hücum ettiler. Regionun odol birbirinden ayrı iki dolandırış merkezi vardı. Bunların biri Erbil, Beyleksem, Süleymaniye'di. Hazırki kriziz yine şol önkü bölünüşüvi körüklüyer. KDB özünün Süleymaniye'deki idaralarının kabirini son kullarda boşadıp, Gorra'nın Erbil ve Duhak şehirlerindeki telekanali KNN'e değişli idaralar yaptı. Merkezi Süleymaniye'de yerleşen Kurt Medya Ulgumi NRT'nin hem Erbil velayetindeki idaralarına KDP'nin hafızlılık güçleri tarafından hücum edildi.
Xabarçımız Araz Perewşin maglumatlaryny dinlediňiz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynyň paýtagtyna Taliban toparynyň söwüşçüleriniň hüjüm edip eýlemeginden we hökümet güýçleriniň söwüşçüleri şäherden gysyp çygarmagyndan soň 2 hepde golaý wagt geçdi. Häzir şäherde kadaly durmuşyň dikeldelýänligi habar berilýär. Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Kunduz şäherinde ençeme gullap dowam eden dartgynlyktan soňra ýagdaý birnäme kadalaşdy. Kunduz şäheriniň mahallelerini aglabasyny awgan güýçleri jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murad Ali Muradyň aýtmagyna görä, jeňçiler Kunduz şäherinden kowulyp çykarylypdyr. Olarça jeňçi uruşda helak bolupdyr. Kunduz şäheriniň durly ýerinde awgan güýçleri ýerleşdi. Döwlet häkimiýeti ornaşdyryldy. Uruş zerarlı Kunduz şehrinden kaçıp çıkan yaşayıcılarım öz üycayına dolanyar. Uruşta ziyan çeken adamlara insanperver kömek ediliyar deyip general aytti.
Uruşta şuradan şehri Kunduz'a tarikardan hayroyan netiyi dar tamamı şehri Kunduz hakimiyet dara.
Demirgazyk Awganystanda daşary ýurtly jeňçileriniň ýerleşendigi aýdylýar. Bir näçe radikal toparlaryň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Gunduzda bolan çaknaşyklara merkezi Aziýaly militarlaryňam gatnaşandygyny Awganystanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikzey aýtdy. Gunduzda Özbegistanly, Kyrgyzstanly we Tajikistanly jeňçileriniň bardygyny minister belläp geçdi. Şonuň üçin Gunduzda jeňçilere garşy giňişleýin harby çäre geçirilýär. Gunduz welaýatynyň etraplary hem jeňçilerden päklenýär. Daşty arçy etrabyny awgan güýçleri ogradylýar. Etraby jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Çardyra etrabynda hem jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär diýip Stanikzey aýdýar.
جنبش اسلامی ازبکستان، قرقیز، تاجیک، جندولا، حادثه کندوز، کندوز صورت گرفته عملیات وسیعی را.
Gunduzdan hoş habaryň bardygyny Awganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi aýtdy. Jeňçilere garşy geçirilen göreşiň netije berendigini Siddiqi öňe sürdi. Awgan güýçleri halkyň mal emlegine ziýan ýetirmezlik üçin tagalla etdi. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary hökümet güýçlerinden razylyk bildirýär. Gunduz şäherinde dukanlar açyldy. Halk adaty durmuşyna başlady. Gunduz şäheriniň köp ýeri elektrik tok bilen üpjin edildi diýip sözçi aýdy.
خبر خوش مو از کندوز است. مردم راضی است. تلاش های نیروهای امنیتی برای تصفیه شهر کندوز نتایج خوب داشته.
Gunduz şäherinde jeňçiler halkyň mal emlegini talap alypdyr. Döwlet adaralaryny weýran edipdir. Gunduz şäheriniň synmagy bilen bagly prezidentgany ýürite komissiýa döretdi. Komissiýa Gunduzda bolan waka barada öz deriňine başlady. Gunduz şäherinde ýerleşen Serhesi Lukmanlaryň kesalxanasyna birleşen halkara güýçleri hawadan zarba urdy. Onuň netijesinde ençeme Lukman we näsa halak bolupdyr. Şaýmyrdan Gulmuradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatyň esasy köçeleriniň bir näçesi ýapyldy. Paýtagtda şuňlary giň derejede geçirilýän marşarowka ýürüýişler ýaly çäreleriň bayramçylyk senesine ýagny 27 oktýabr çenli dowam etdiriljekdi gaýdylar. Bu ýagdaý paýtagtyň ýaşaýjylaryna nähili täsir getirýär? Biz bu sowal bilen Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultanda da şuňlar Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna görülýän çäreler bilen baglylykda uly köçeleriň ençemesiniň ýapylandygy barada habar berilýär. Bu haýsy köçeler?
Hawa gödençe onuň Aşgabatyň Lokomotiv stadionunda geçirilýän marşrowkalaryň garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleriniň 10-njy oktýabrdan Aşgabat şäheriniň iň bir esasy köçesi bolan bitaraplyk saýolynyň Uğrunda geçirilmesi başlandı. Marşarovkaların da şu yerde geçirilmeli bayramçılık başlanan vaxtına çelli. Şunun anhaz odalki Çeyhif köçesinden herki bir taraflık sayol değil ya. Şunun Göroğlu köçesi aralığı bir taraflık sayol yapıldı. Şu iki köçe duruşuna yapıldı. Avtobus marşarovkaların boyu verilmedi şu yere. Hiçilik transport katnavı olmadı. Şu yerde bir saat onun başlanan tayarlık işleri Saat 3:50 devam etti. Sol marşrovkanın geçilen vakti yapılıyor. Ondan sonra açılıyor saat 3:00'den sonra. Yine şu köçeler ertesi yine de yapılmalı.
Yine haydi köçeler Sultan'daydı yapılıyor şeyle.
Şimdi her kıvatta Aşgabatın içinde köçelerin rekonstrukçiyasının geçirilen de öyle yankı remont işleri anıp varlığa köpürler kuruluyor. Her Aşgabatın içinde Көп көчелер ятып. Түнелден аэропорда кеткен Чехов Гагарин көчелері жатайды реконструкция ісілері бар. Оның жаң бағы Нанов көчесі, Андалит көчесі. Бұлар шейлі де ятып. Шәһәрің ісінде ятып көчелер олым етерлік. Енді әдір кі ятылшы яңқи қарасыздық шайолы өлін бейтараптық шайолының ятылмағы. Yine şol karasınlık bayramçılığını geçirilen seyreler ile bağlı.
Sultan'daydı köçülürün marşırovkaları tebepli yapılmağı yaşayıcılara nehili tesir dörüttü.
Gönülçü yaşayıcılar için atı kıyım şartlar dörüttü. Yani işverler için, hasta transport sürücüler için, yolcular için atı ulu kıyım şartlar dörüttü. Ulu bökten şartlar dörüttü. Onların ifadı, onu köçüler yapıp, onların bu karasızlık sayonu ile bir taraflık sayonu karasızlık bayram için yakınmadan, böyle ki güçler köçüleri ağırlam düşüyor. O transport katmaları, böyle ki güç köçülerden yöremel oluyorlar, köçüleri maksimler sıvan ok diyenler. Şöyle şu birbirine direnip, iyiliğinden türübilmen, bakmasıp, neyse vaatlar, duruyan vaatlarım oluyor, yürüyebilmen, duruyan vaatlarım oluyor. Sürücülerim köteniyor, yolcularım köteniyor.
Sultan'daydı indi şol marşırovkalar tebepli köçülörün yapılacak tığı varada yaşayıcılara önünün xaysa da olsa bir yoldan duyduruş veriliyə mi? Paytaxtın yaşayıcılarının dikkatine yetiriliyə mi?
Yok öyle. Şeyle bildiriş ya duyduruş önünün verilen yok. Edil şol nasağat oğlu çelim. Şu tadım ben öğün avtobuzda geçip gittim. Bir 10 yaşımızdan iyiyim az geldim. Yem çok köçüler yapıp ekkeni. Şu tada avtın spektörler duruyor. Kalışmışkarlar duruyor avtın. Спектр көрөт сорт турак ча гирмел дәлде барыда. Инштайда келе бир белемен бат бар. Шу ни тараптык сайоны урунда ян кыйтаярлык көрлөн жерде ишкерлер эм шогун келе тарап керхананын ишкерлери мектеп окуучулары, институттун студенттери, талептер эмне ки шоерек маршрутка эркирди, шоерек маршрутка кетти. Яны шолары соңунан маршрутка куторумдан соң hiç kimi kıymetli yok diye ne alık şöyle için bir anlattık bir ödülen yok şakayda. Şunlar bir taraftık sayonun güver oğlu köşetine çıkanlandım. Eğen bir duranı da gelen avtobuzda ola adım köt bulundum. Şunca adım şu avtobuzları minimine noktalar. Eğen taat gördü senin yolda duran talepler, yolda duran adamlar şu köçelerde duran olarda üşüp dururlar. Avtobuzları kütüre koyverip koyverip şu adamları ahımrak bir şu köçeden Ayırlar veriyalı, balçaklarına barayalı, anlattıklar görüldülen yok. Şöyle yağdaydı da.
Aşgabatdaki xabarçımız Sultan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanda qararsızlyk bayramyna görülen taýýarlyklar siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirýär. Öz pikirlerinizi azadxabar.com web saýtymyza sosial ulgamlarynda Facebookda Azadlyk radiosy, VKontaktede Azad xabar atly sahypalarymyza tetwir görnüşinde ýazyň azadxabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Bize gelen käbir tetwirleri okap görüliň. Radion Aglamov atly okuýjymyz paýtagtda çäreleri gatnaşdyrmak üçin vilayetlerden getirilýän adamlaryň mekteplerde ýerleşdirilýänligi baradaky maglumatymyza ýazan öz tetwirinde bir mahallalar ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylaryny okuwdan boşadyp olary başga ýerlere paxta ekidenlerinde ol paxyrlar yatardılar mekteplerde. Indi bolsa bayrama baranlarında da mektepte yatıp başlan bolsalar daat başına türkmenlerin deyip öz pikirini orta atıptır. Hormatly radio dinleyiciler, sizi diskussiya has aktif koşulmağa çağıryarız. Aşgabatyň iň gurulatly Parahat mikrorayonunda yerleşen Mir bazary diýilip atlandyrylýan iň gyzgalaňly bolan söwdan okutlarynyň biriniň ýapylanyna bir aýa gulay wagt boldy. Emma rekonstruksiýa sebäpli düşündürilen we ýapylan bu bazarda guruluşyk işleri häzirem köp gözi ilmeýär. Şol bir wagtda yerli ýaşajylar harid almak meselesinde indi dürli kösünçlüklere sede bar bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu arada kardeşim Sehranyň Aşgabatyň ýaşajysy ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanrada guruluşy işler sebäpli mundan 1.5 ay ozal ýapylan Mir bazarynda awatlaýyş işleriniň togtudylanyny habar berdiňiz. Bu barada has giňişdäk maglumat beräýseňiz.
Mir bazarynyň awatlaýyş işleri awgust aýynyň aýagyna soňky günlerinde başlanyny bir wada göräýmäge awatlaýyş işler bir zanly hereket edýän ýaly ýöne uzak devam etmedi. Ur bari ur 10-10 kun devam etti. Şur 10-10 kunun devamını bağların depesindeki çoğunun şifrelerini ayırdılar. Yönü esası şur şifreleri saklayan demir tüller saklanıp kaldı. Bağlar yapılanı bir vadon 3'ten 1 bölük meydanına sevda etme ruhu dedilipti. Yine oğlum geçen ayın 22'sine kadagarlığa düş, şu yerdeki sevda kadagarlığa düşündüğün sonra şu bağların şu bölümünün de üstünün çoğunluğa şifreler ayırdılar. Bolonu ve selam sonunun meğer bağlarda gözüyleyen hiç illi hareket yok. Başta bir hepte uğrak var işledi. Kuruluşçular sonra da 22'sinden ikinci bölümünün de çoğunluğa ayırmak için 3-4 güne çekti Bolonu. Tekrar.
Amanrada Bağdar'da avatlayış işlerinin yatırılmağının sebepleri var da sizde mağlumat var mı?
Bunun baş sebebi maliye yağdayı bilen bağlı. Minnaki bağır olan mağlumatları var. Bağdar'da avatlayış işleri başlanan vakti Bağdar'ın eyesi ütkaptır. Yani Bağdar olur şehir hakimliğinin karamağın naki, şunun balansın naki Bağdar'da avatlayış işler başlanan senesinden başlayıp Bağdar Türkmenistan'ın Ağzık ve Sevda Ministerliği'nin balansına, karamağına getirilipdir. Yine son ministerliği hem avatlayışı işlerini maliyeter işlesi bilen üpsün etmeli. Yönü kuruluşu alıp barayan firmaların, işgarlarının aitmağına göre Sevda ve Ağzık Senagatı Ministerliği şol zerur olan terişteni kuruluş firmalarına getirmeyendir. Başka şertleşme göre ol tapkırlayın getirilmeleken başta maliye terişteninin 15% şol 15% laiklik belki iş edilen son yine 15% şeydir. Zınzır olup düzülmeleken ne yönü hiç çelli maliye terişteni getirilmeyendir. Şonun suyunun başta kuruluşu işlerini alıp parmağa razıylık veren kuruluş firması kuruluşu devam ettirmekten yüze uğruptur. Karal 45 günün devamını 4-5 tane firma şertname bağlaştır. Şol 4-5 firmada maliyeter işletinin verilmeyerliği ödülerini koyu verilmeyerliği için bağlaşan şertnamesini yatırıptır, bozuptır. Ne şu sebeple kuruluşu işleri hazır toltaptır. Tekrar.
Aşşavatta avatlayış işlerine başlanıp, ama bu işler hazırlıkça tohtudulan, şuna mengdeş başa da bağdarlar var mı?
Aşkavatta şeyle bağdarlar var, onu bırak bağdarlan gururum etmeyenlemen, iyilisinle 100 fontan ya da sımmar bağdar deyip bağdarlanırlayan bağdar ona misal getireyim. Sol bağdarda avatlayış işlerine bunun 2 yıl tevore uvap odal giyirsilli, yarım yılın devamını da tamamlanacaklığı şu bağlarda işleyenlere hem bağlar administrasyonunun işyerlerine aydınlı yönü 2 yıl tevoren pariyanın mulsu şu bağlarda kuruluşu işleri sonki 3-4 ayın devamını doğru toktap dur bağların dine yağın koruyunnaki naharhanılar, kafeler, şuna menzeştahatlar işleye diye mesen şehrin en gelim gidimli bağlarlarının biri olun sunmur bağlarım inha 2 yıl veri işlemen nur onu da hüvevi yine de uğurluya durunya maliyeter iştesine durunup geliye şu bağların da kuruluşunu tamamlamak için zerur olan maliyeter iştelerini değişikli kurumalar, idareler koyuvermeyemişsin. Bunu ehirde öz adını tutmadığı haş eden kuruluş firmasının yolbaşçıları bana aittiler.
Kardeşim Fehra'nın aşkabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin sökötesliğini dinlediniz. Şunun ile yarım saatlik havarlar gündelüğümüzü geçirip kutarıyoruz. Sazları kesmeden son gepleşiğimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.